У ефіры Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. Пачынаем гэтую гадзіну выпускам навінаў. Рада бяспекі ООН прыняла рашэнне не працягваць мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі, які заканчваецца ўначы ў нядзелю. Паводле французскага пасла ООН Жэрара Ару, які ўзначальвае Раду бяспекі, для гэтага няма умоваў. Група з 300 няўзброеных назіральнікаў прыбыла ў Сырыю вясной сёлета, каб садзейнічаць вырашэнню ўзброенага канфлікту і дастаўцы гуманітарнай дапамогі. Аднак за фактычна грамадзянскай вайны праца назіральнікаў стала немагчымай. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейх заявіў, што рашэнне Эквадору даць прытулак Джуліану Асанжу не павінна стаць для яго спосабам, каб пазбегнуць судовай адказнасці. Асанж папрасіў прытулку ў пасольства Эквадора ў Лондоне 2 месяцы таму, каб пазбегнуць экстрадыцыі ў Швецыю, дзе яго абвінавачваюць у сексуальных злачынствах. Сёння міністр замежных справ Эквадору Рикардо Патсінья паведаміў, што яго краіна прадаставіла прытулак заснавальніку інтэрнэт-сайту Вікілікс Асанжу, бо лічыць рэальнай небяспеку яго палітычнага пераследу. Раней на сайце Вікілікс з'явіліся тысячы сакрэтных дакументаў перапіскі амерыканскіх дыпламатаў з Дзярждэпартаментам і іншымі ведамствамі ЗША. Сёння з 4-дзённым візітам у Польшчу прыбыў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Яшчэ на лётнішчы ён падкрэсліў, што гэта першы ў гісторыі візіт патрыярха маскоўскага ў Польшчу. Потым патрыярх Кірыл накіраваўся ў Варшаўскі сабор святой Марыі Магдалены, дзе яго афіцыйна віталі праваслаўныя ды каталіцкія святары. Адной з ключавых падзеяў візіту будзе заўтрашняе сумеснае падпісанне іерархамі расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў супольнага звароту да народаў Расіі і Польшчы. Пасольства Эстоніі будзе прадстаўляць інтарэсы Швецыі ў Беларусі. Пра гэта паведаміла сёння прадстаўніца шведскага МЗС Катарына Аксельсон. Пасольства Эстоніі будзе прымаць заявы на візы для беларусаў, якія выязджаюць у Швецыю, пачынаючы ад 21 жніўня, заявіла Аксельсон. Яна ўдакладніла, што дыпламатычныя адносіны паміж Швецыяй і Беларусю не разарваныя. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТА ў Афганістане заявілі сёння, што пры крушэнні верталёта на поўдні Афганістана ў правінцыі Кандагар загінулі 11 салдат, 7 з іх амерыканцы. Трое загінулых з афганскіх сіл бяспекі, чацвёрты афганец быў перакладчыкам. Талібан заяўляе, што верталёт збілі яго людзі, аднак гэтаму няма пацвярджэнняў. Літва шукае ў Еўропе саюзніка ў супрацьдзеянні небяспечным, на яе думку, праектам атамных электрастанцый, якія будуюцца па суседстве з Літвой у Расіі і Беларусі. З такім пасланнем выступіла сёння ў Стакгольме спікер літоўскага парламента Ірэна Дзягуценя. Стандарты атамнай бяспекі не могуць быць амерыканскімі, еўрапейскімі, японскімі або расійскімі. Яны універсальныя, заявіла спікер. Дзягуценя лічыць, што неабходна знайсці рэцэпт, як падштурхнуць суседнія краіны да больш цеснага супрацоўніцтва ў пытаннях атамнай бяспекі.